Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdim Hömed güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri hakynda duşanmadan ýurduna dolandy. Toy dawarasy oňmaýan Aşgabat üýsmelenlere baran adamlara ceza berýär. Dollaryň gara bazar narhlarynyň arzanlaýan mahalyna aýdyk narhlarynyň ýokarlanmagy dowam edýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Ortiýetin we Hatayň ýolbaşçylygyndaky Şanhaý hyzmatdaşlyk guramynyň ýolbaşçylary Täjikistanyň paýtagtyna dowuşup, Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara uýuşlarynyň Owgansanyň çykmagy we Talibanyň häkimiýet daşyna gaýdyp gelmegi bilen baglanyşykly ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşýarlar. 20 ýyl odal separatizme, ekstremizme we terrorçylyga garşy göreş üçin döredilen Ýewrazia howpsuzlyk gulagy odal Hatay. Orsiyet, Kırgızistan, Kazakistan, Täjikistan ve Özbekistan ýaly ýurtlardan ibaratdy. 2017-nji ýylda oňa Hindistan ve Pakistan hem goşuldy. Bir-birinden ören tapawutly ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň Duşanbe şäherine nädip umumy dil tapjakdygy döşnöksiz. Sebäbi Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň agdalary Owgansanyň täze dolanyrjylary bilen nähili işleşmeli barada häzirlikçe bir pikire gelip bilmeýärler. Talibanyň häkimiýeti ele geçirmegi bilen Owgansan süýüşüp gelýän gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolýar we Owgansanyň Merkezi Aziýadaky goňşulary uruşdan todan ýurtdan awanyp biljek howp hatarlardan 10 minlerçe bozgunyň serhetden aşmak ähtimallygynyň ähtiýaj edýärler. Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň prezidenti Jemi Fly, Kırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Daşary işler ministri Ruslan Kadakbayev, Karasyz habar guramalarynyň wekilleri, Medduat adatlygynyň wagtçylary, jurnalizm studentleri, Adatlyk Radiosynyň yerli jurnalistleri bilen duşup, Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň jurnalizminiň Kırgız demokratiýasyny gollamakda oýnaýan möhüm rolyny ara alyp maslahatlaşdy. Fly öz geçiren duşuklaryna Kırgız hökümetiniň Medduat adatlygyna we bir ýurtdaky jurnalistleriň öz işlerini edip bilmegine berýän gollugyna kadyr goýýanlygyny aýdyp, hökümetiň diňe Kırgız gullugynyň we her zaman sanly ulgamynyň däl. Eýsem bir ýurtdaky we sewtdäki wakalar beýan edýän bir näçe gullugynyň jurnalistlerine hem ygtyýarnama berýänligini belledi. Ol raýat jemgyýetiniň agdalary we Kırgızstanyň beýleki habar guramalary bilen hem duşuşdy we hökümet işgärleri bilen ýurtda Medduat adatlygyna awanýan howp barady aladalarda öreden soňky kanunlar barada pikir alyşdy. Fly prezident Japarow bilen duşanyna jurnalistleriň Merkezi Aziýanyň köp bölegini ýüzbe-ýüz bolýan kyn ýagdaýy we Kırgızstanyň sewitde has möhüm rol oýnamak mümkinçiligi barada hem pikir alyşdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Hatayň 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gysky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak baradaky çakyrygyny kabul etdi diýip Sports.ru habar berýär. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň sözlerine görä, Hatayň prezidenti Xi Jinping telefon söhbetdeşligi wagtynda Putini oýunlary görmek üçin Pekine gelmäge çağırdy. Sport arbitraj kadiyeti 2020-nji ýylyň dekabrynda Orsiýetiň ýolbaşçylarynyň şol sanly prezidentiň ýakyn 2 ýylda Olimpiýa we dünýä çempionatlaryna gatnaşmagyny gadagan etdi. Munyň sebäbi rus sportundaky doping kalmagaly, hususan Moskwanyň antidoping barlyghanasynyň maglumatlar bazasyna üýtgetme girilmegi bilen bagly. Araç kadiyetin kararına göre, yarısı beyimçilik ediyen yurdun devlet dostlarının şahsı çakırığı kadadan çıkma olup duruyor. 16. sentyabrda Türkmenistan'ın tədi devlet münver açıldı. Granit ve ak mermer bilen örtülen münver üstü gümörlü iki katlı binani, prezident münverini hem de mihmanlar için niyetlenen 2000 orunluk münveri ölçün alıyor deyip tadaka kavar veriyor. Resmi kavarda tədi açılan binaların bakası aydılmıyor. Emma karasız nesirler bu defkaların devlet kazınasında 104 milyon dolları düşünlüğünü kavar veriyorlar.